Je po 20. hodině, vážení posluchači, a jako každou neděli v tuto dobu jsou na programu komentované zprávy Soni Zikmundové a já tady Soniu vítám. Soni, ahoj.
Ahoj, Vladimíre, a samozřejmě zdravím také všechny posluchače Svobodného rádia a přeji vám všem příjemný večer. Dneska máme 2. dubna 2017 a máme samozřejmě připraveny pro vás komentované zprávy Soni Zikmundové a Vladimíra Kapala. Tak, podíváme
máme
se.
Máme 2. dubna a byl to krásný jarní den.
Byl to překrásný den a doufám, že si naši posluchači tento den užili tak, jak mohli. A doufám, že příjemně. Podíváme se ale do včerejška. Včera v Ostravě se tisíce lidí loučili s Věrou Špinárovou. Tisíce fanoušků se včera po 4 hodiny proudili do smuteční síně krematoria ve Slezské Ostravě, aby se rozloučili se zpěvačkou Věrou Špinárovou, která ve věku 65 let náhle zemřela minulou neděli. Lidé se před smuteční síní scházeli už desítky minut před zahájením. Obřadní síň nakonec zůstala otevřená zhruba o hodinu déle, než bylo plánováno. V areálu hřbitova se před ní vinula několik set metrů dlouhá fronta. Odpoledne se pak konalo rozloučení pouze v kruhu rodiny a přátel. Příznivci zpěvačky, kteří před rakví za zvuku jejich písní věnovali tichou vzpomínku, často smuteční síň opouštěli se slzami v očích. Lidé se shodovali, že odešla výjimečná žena, která byla a navždy zůstane pevně spjatá s Ostravou. Mnozí oceňovali právě to, že zpěvačka s nenapodobitelným sytým hlasem nikdy neodešla do Prahy. Se Špinárovou se přijeli rozloučit i desítky motorkářů, kteří připomněli, že milovali hlavně její hit Bílá java 250. Rozloučit se přišel také písničkář Jaromír Nohavica, který s novináři ale hovořit nechtěl. Věrku jsem měl moc rád, jako skvělou zpěvačku i kamarádku. Je mi to moc líto, zpívala do posledního dechu. Já podotýkám, že byl velice, velice z toho skormoucený. Smuteční síň krematoria ve Slezské Ostravě měla být původně fanouškům otevřena od 9 do 12, nakonec, jak jsem ji říkal, bylo prodlouženo až do 13 hodin. Zpěvačka minulý týden ve středu skolabovala při koncertu v Čáslavi, měla zástavu srdce v středu. Převezena byla do... Tak, zpěvačka minulý týden ve středu, tak ano...
No, ve středu skalbovala. Ono to bylo předminulý týden ve středu.
Ještě předminulý, přesně tak. A měla zástavu srdce. Převezena byla do pražské motolské nemocnice, kde v neděli zemřela. Rodečka z Pohořelic u Brna byla po celý život spjata s ostravskou hudební scénou. Její památku tady už v týdnu uctili stovky lidí. Největší pietní místo vzniklo na Masarykově náměstí v centru města, ale menší vzpomínková místa, jako jsou například i u nedalekého baru u Valdemara, kde se setkávají umělci, nebo u budovy Českého rozhlasu Ostrava. Špinárovou proslavili písně jako Meteor lásky, Bílá java 250, raketou na Mars, Měj mě rád, anebo Jednoho dne se vrátíš. Mezi špičku domácí populární scény ji vynesla nahrávka Music Box z roku 1969. O 3 roky později vydala své první album Andromeda. Poté vystupovala se skupinami Speciál a Nota Bene. Celkem vydala 13 desek. Já k tomu ještě řeknu tolik, že Jirek Nohavica byl jediný umělec, jediná celebrita, která přijela nebo byla na pohřbu.
Já teda dodám ještě pár informací. Těch lidí tam bylo nakonec více jak 40 tisíc. To znamená, že tam bylo víc jak 4x tolik, než na pohřeb Václava Havla. To znamená, že lidi měli daleko více raději Věru Špinárovou než toho našeho povedeného pana prezidenta. A ještě jednu věc bych k tomu řekl. Například Karel Gott se omluvil, poslal věnec s tím, že je po těžké operaci, a že by nápor stresu, a to, co samozřejmě v takovýchto případech je, takže by mu zdravotně nějak neprospěl. Navíc syn Věry Šprinarové zakázal přijít na pohřeb bývalému manželovi Vítězslavu Vávrovi, který tam původně chtěl přijet. Takže takhle asi. A jenom k Věře Šprinarové. Její hlas patřil k velice výjimečným a vzácným hlasům u nás a já se obávám, že už ho dlouho něco podobného neuslyšíme. Je mi to líto, měl jsem Věru Špinarovou rád.
A podíváme se na další zprávu. Zpráva bude o našem prezidentovi Miloši Zemanovi. Zeman pojede opět do Číny a setká se s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Prezident Miloš Zeman se letos při návštěvě Číny opět setká s prezidentem Xi Jinpingem. Poté se zúčastní konference o vybudování novodobé hedvábné stezky. ČTK to řekl nový ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Zároveň odmítl, že by byla v ohrožení Zemanova cesta do USA. Diplomaté podle něj nyní jednají o termínu a formátu setkání s Donaldem Trumpem, nikoliv o jeho samotném konání. Do Číny pojede Zeman v květnu. Máme potvrzeno, že se uskuteční bilaterální schůzka s čínským prezidentem, poznamenal Jindrák. Konat by se měla na začátku Zemanovy návštěvy, poté na ní naváže účast na mezinárodní konferenci o hedvábné stezce, na které by se měly setkat asi 30 hlav států. Český prezident by měl navštívit Šanghaj a chystá se i další program, který bude mít hlavně ekonomické zaměření. Takže tolik panu prezidentovi. A já ti děkuji, Vladimíre, že jsi tady ukonejšil toho skřítka, který nám tady...
To nebyl skřítek, tady bylo všechno. Já jsem kontroloval jenom zapojení. To byl nějaký útok zase do toho, něco podobného, když se
někdo
rušil.
Někdo poslouchá.
Když se, ano, někdo poslouchá a někdy se rušil, jestli si pamatuješ Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky, tak takový podobný zvuky tam byly. Ale já jsem si teďka jenom kontroloval, máme všechno zapojené tak, jak je. To znamená, že to není tady odsud ze studia.
Takže já doporučuji standardní poslouchání, vážení, a ne se zbytečně napojovat a rušit naše vysílání, tak aby naši posluchači mohli mít nerušený poslech. Tak, Vladimíre, chceš něco říct k panu prezidentovi?
Chci. Miloši Zemanovi určitá část našeho politického spektra, hlavně kolem pana Miroslava Kalouska, strašně vyčítá a vytýká, že se jezdí na návštěvy do státu, s kterými se slušní lidé, jak říkali, nebaví, tedy do Ruska a do Číny. Na druhou stranu, jestli to není tím technikou, tady nevím, na druhou stranu je naprosto jasné, že prezident Zeman tam jede za prvé na státní oficiální návštěvu a za druhé, protože s ním jede i náš nejbohatší podnikatel Kellner, takže tam se budou asi dohadovat nějaké obchody. A já se domnívám, že je daleko lepší se v současné době a ve vztahu ke stavu Evropské unie a k tomu, že se chystá nová Evropa, tedy čtvrtá říše, takže je velmi dobré, že se otáčí ten zájem těch podnikatelů a obchodníků právě na východní trhy. A to nejenom do Číny, ale vedle do Indonésie, do Ruska a vůbec tam na ten Dálný východ.
Tak je správné udržovat partnerské vztahy s co možná největším počtem zemí, pokud je to výhodné pro obě strany.
No a tohle to by asi pro obě strany výhodné bylo.
Podíváme se na další zprávu, a to sice jenom krátce. Společnost Kantar TNS udělala takový průzkum a takový nářez prý ČSSD od ANO v průzkumech ještě nedostala. Takže jenom krátce, volby do sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO s velkým náskokem před ČSSD. Jejíž volební zisk by byl jen mírně vyšší než komunistů. ANO by mělo dostat 32% hlasů, sociální demokraté 12,5% a KSČM 11,5%. Poslance by měli ještě ODS, lidovci TOP 09 a Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury. Vyplývá to z volebního modelu společnosti, jak jsem říkal, Kantar TNS, jehož výsledky dnes zveřejnila Česká televize, ČTK zprávu převzala ČTK. Já k tomu dodám, že Tomio Okamura by měl podle tohoto průzkumu 6,5%.
Tyto průzkumy jsou, vážení, vždycky po celá léta před volbami sfalšované. Já si nepamatuji jediné volby, kde by se tyto průzkumní agentury strefily plus minus nějakým procentem. Vždycky nadhodnocovali strany, které si to zaplatili, a podhodnocovali strany, které nechtěli, aby se tam dostali. Protože oni spoléhají na stádnost voliče a na obavu, aby nedával těm volitům, těm určitým svým favoritům hlasy, protože by mohli ty hlasy propadnout, anebo ještě hůř připadnout straně, které by ty hlasy dát nechtěli. Ale to je všechno jenom trik. Je to všechno jenom proto, aby lidé si řekli, no než to dát nějaké straně, která se tam stejně nedostane, tak to dáme tomu Babišovi, teď on zase nám dá nějaký ten vdolek, nebo já nevím co. Je to nesmysl. Je to nesmysl. Všichni, podívejte se, dneska nevládne Bohoušek Sobotků, dneska vládne Babiš. A podívejte se, jaké zákony se přijímají. Podívejte se na sněmovní tisky, je to zveřejněné. Jak hlasují poslanci za ANO. Jsou to stejní vlastizráci jako socani, jako nejnebezpečnější strana u nás, TOP 09. A ODS, to je strana klientelistická, depak tyto strany by neměli slušní lidé vůbec, ale vůbec volit, a měli by volit někoho úplně jiného.
A tady je strašně zajímavé to, že ČSSD tím, že kope do Babiše, tak si de facto kope svůj hrob, protože spousta voličů si řekne, no on ten Babiško, on je vlastně chudák a oni jsou na něj takový a makový a nevidějí a nechtějí vidět to, co je za ním. Ale vidějí pouze člověka, do kterého je kopáno. A de facto mu ČSSD přihrává hlasy.
Ano.
To je můj názor.
To je dobrý názor, protože český národ vždycky fandí tomu, komu je podle jeho názoru ubližováno. Ano. Vemte si jenom poslední přímou volbu prezidenta, kdy v médiích byla typická americká mohutná kampaň pro Schlafenberga a mnoho voličů, a já jsem s některými z nich mluvil, když viděli, jak je pořád propagovaný, až jim to začalo líst na nervy, a tak na truc této volební šaškárně dali hlas tomu Miloši Zemanovi. A takhle to bude i díky debilitě sociální demokracii, tak to bude i v těchto podzimních volbách. Bohužel se musíme smířit s faktem, že to vyhraje Babiš a je to oligarcha, tak ten, a navíc Slovák. Takže vážení, Babišovi nikdy nešlo o český stát, o český národ, o českého člověka. Šlo mu jenom o to, aby si nahrabal pro sebe. A hrabe celý 4 roky, co tam je, tak hrabe jak zjednaný.
Tak někdy to třeba probereme. Teď se podíváme na další zprávu. Sice na kauzu odvolaného velvyslance Karla Borůvky z postu Švýcarska a Lichtenštejnska. Jeho žena Alena následně, po té, co byl odvolán, zahltila svůj osobní Twitter mnoha desítkami zpráv o ministrovi a také si stěžovala na to, že její muž je odvolán kvůli ní. Zahorálek, o kterého se jednalo a kterého napadala, nyní uvedl, že chování Borůvkové je naprosto nepřípustné. Borůvka se po svém odvolání prostřednictvím médií ohradil, že její šéf české diplomacie trestá za vystupování jeho ženy na sociálních sítích. Ministr si však trvá na svém. I manželka velvyslance je součástí diplomatického sboru, píše server iDnes. Alena Borůvková tak podle Zaorálka spolu se svým mužem reprezentovala Českou republiku. I ona je v podstatě součástí diplomatického sboru. Navíc na něj velvyslanec pobírá příspěvek platu, uvedl ministr na Twitteru. Podle ministra je pak nepřípustné, aby někdo v podobné pozici dlouhodobě SMS-kami, zprávami či e-maily útočil nejen na zaměstnance ministerstva, ale i na novináře či úředníky. A v dalších 5 tweetech pak Zaorálek vysvětloval, že ministerstvo zahraničí musí dbát na to, jak se zástupci České republiky zahraničí chovají. Je naprosto nepřípustné, aby někdo v podobné pozici dlouhodobě v e-mailech, SMS-kách či na sociálních sítích útočil nejen na zaměstnance ministerstva, ale i na řadu dalších osob ve veřejném prostoru, na novináře, úředníky a podobně. Takže Vladimír, co k tomu řekneš? Jinak samozřejmě, že se k tomu ještě dodám, vyjádřil Alexandr Mitrofanov a litoval toho, že neexistuje robot, který by blokoval automaticky právě ty negativní maily
to
a zprávy.
To by se jim líbilo.
Ano, to je demokracie.
Přesně tak. Ono by se jim líbilo. Oni by se jim líbila demokracie, kde nás budete chválit. Tam nás můžete nás chválit demokraticky od rána do večera. Ale co se týče toho, tak musím říct jednu věc. Já nemám pana Zaorálka rád. Řekl bych, že ho mám nerad. Ale v tomto případě mu musím dát za pravdu. Protože i manželka velvyslance je, i když není zaměstnaná, tak je obrazem našeho státu. A měla by tato dáma se těch komentářů, byť budou zřejmě naprosto pravdivé, to jsem přesvědčený, tak by se měla zdržet. Umíte si představit, kdyby se třeba paní Zemanová začala teď na nějakém Facebooku nebo Twitteru vyjadřovat nějakým způsobem negativně na to, co se děje tady u nás ve státě, kterým je pan její manžel prezidentem, to se zkrátka toto nedělá. Takže já se vůbec nedivím, že pan Borůvka byl odvolán, protože si měl svoji manželku lépe instruovat.
Lépe ohlídat.
Ale nebo ono tak je možný, že oni mají, nevíme, jaký mají k sobě vztah. Třeba zrovna nejsou zrovna v dobrém vztahu, jsou ve psi. A ona tím to věděla, že to udělá, protože ty ženský to vědí, že jsou sledované taky. Nevíme. Každopádně se to nedělá, aby se manželka velvyslance negativně vyjadřovala ke svým zaměstnavatelům nebo úředníkům.
No a novinářům a politikům.
Novinářům a politikům. Může si to dovolit, kdyby její manžel neměl tuto funkci. Teď, když byl odvolán, bude soukromník nějaký, tak si může na tom Twitteru a na Facebooku psát, co chce. Teď ano.
Ano, Vladimíre, jsem velice ráda, že nejseš na postu nějakého velvyslance. Měl bys to se mnou těžký. Tak, podíváme se na další zprávu. Boris Johnson pokorně se omlouval saúdskému generálovi, kterého v Anglii trefili vajíčkem. Britský ministr zahraničí Boris Johnson se oficiálně omluvil za agresivní chování vůči jednomu ze saúdských generálů, když generál zavítal do Velké Británie. Jeden z aktivistů po něm hodil vajíčko, což britská strana označila za nepřijatelný akt agrese. Saúdský generál major Ahmed Asiri zažil poněkud nepříjemnou chvilku, když po něm jeden z lidskoprávních aktivistů hodil vejce. Prý šlo o odplatu za to, jak barbarsky si Saúdská Arábie počíná ve válce v Jemenu. Britský ministr zahraničí Boris Johnson se spojil s korunním princem Ahmedem bin Salmanem bin Abdulazizem a jako saudskému ministru obrany se omluvil pokorně za projev agrese. Přislíbil, že britské úřady záležitost prošetří. Informoval o tom server Middle East A.net. A co si budeme povídat? Velká Británie se samozřejmě snaží zlepšit vztahy s blízkovýchodními zeměmi, aby tu našla možné obchodní příležitosti, až bude dokonán Brexit. Asiri k válce v Jemenu prohlásil, že je v zájmu mezinárodního společenství, aby byl Jemen jednotnou zemí nerozdělenou mezi vládu a milice. Tak co na to řekneš?
Že mě je strašně líto, že ten aktivista lidskoprávní měl v ruce jenom vajíčko. Protože kdyby to byl takové vroubkované vajíčko s pojistkou, tak to by bylo daleko účinnější.
Zelené barvy.
Zelené barvy. A ať si pan generál jenom zjistí, kolik poprav žen v roce 2016 bylo v Saúdské Arábii provedeno ukamenováním. Jedná se o 130, já jsem se na to díval, přes stovku, přes stovku. Takže nějaké vajíčko na pana generála je úplná prkotina, proto když tam ženský za blbosti. Představte si, že v Saúdské Arábii je zákon, že když je žena znásilněná, tak ji ukamenují, protože se za to může ona. Tím, že je žena. Jo, takže takhle asi.
Ano, je to hrozné nehledě na to, že v Jemenu, tam se to opravdu ta válka přelévá a Saudové tam vybombardovali školy, vybombardovali ano, tam na spoustu budov a zemřelo tam mnoho dětí celých rodin.
Dětí a nevinných lidí, jenom protože to Saudové chtějí ovládat, co si vám povídat, protože Jemen byl takový jakoby liberální stát a to se Saudům nelíbí. Jo. Jinak prosím vás, podle Amnesty International je Saúdská Arábie zařazena jako nejneličtější režim vůbec na světě. Tak on byl uražen za vajíčko.
No, vidíš tak.
A ten Angličan se mu ještě omlouvá.
Přímo byl servilní.
A ještě servilně. Já to říkám pořád. Západní Evropa je totálně, ale totálně ztracená.
Tak ono vždycky tady šlo o peníze, jak vidíš, tak to je typický příklad toho, jak pro prachy se klidně ponížejí. No, podívám na další zprávu a budeme mít taky dalšího adepta na vajíčko. Pomalu vyplouvá pravda o fungování neziskovek George Sereše. Tak to si prý vodí politiky ve dvou balkánských zemích. O americkém miliardáři maďarského původu Georgi Serešovi, omlouvám se, má to být Seres, ale já bych řekla, už jsem o tom mluvila jednou, myslím, že lepší překlad je Sereš. Se často říká, že má dlouhé prsty a jeho peníze ovlivňují dění v zemích vzdálených od Spojených států tisíce kilometrů. Před několika dny americká média psala o působení Sereše v Makedonii a nyní se ukazuje, že pod palcem má i sousední Albánii. Před několika dny redakce serveru Parlamentní listy informovala o bouřlivé situaci v Makedonii, kde desítky tisíc demonstrantů vypískalo evropského komisaře Hahna. Americká zpravodajská televize Fox News v této souvislosti přinesla informace o vlivu Sereše na dění v této malé zemi s pouhými 2 miliony obyvatel. Sereš financuje několik desítek zdejších lidskoprávních organizací a plně podporuje socialistického vůdce a příznivce Evropské unie Zajeva. Vliv Sereše však podle serveru Breitbart News sahá i do sousední Albánie, tvrdí to mimo jiné tamnější vůdce opoziční demokratické strany a bývalý starosta hlavního města Tirany Lulzim Basha. Demokracie v naší zemi je ohrožená. Levicová vláda premiéra Edyho Ramy umožnila korupci a dalším zločinům doslova sklétat, uvedl pro Breitbart Basha. Jehož strana inspiruje na vítězství v parlamentních volbách, které se bude konat 18. června. Tak, ale nejde pouze o kauzu webu Breitbart News, který odpůrci prezidenta Trumpa s oblibou označují za extremistický, avšak dokazuje i iniciativa 6 amerických senátorů, včetně Trumpova největšího soupeře z republikánských prezidentských primárek, teda Cruze. Zákonodárci oficiálně vyzvali ministra zahraničí Rexe Tillersona, aby prošetřil granty podporované ministerstvem zahraničí za minulého prezidenta Obamy prostřednictvím ministerstev provozované neziskové organizace Agentura pro mezinárodní rozvoj, na kterých participovali miliardář George Sereš a jeho nadace Open Society Fund. Podle senátorů vzniká podezření, že USA a Sereš tímto způsobem zasáhli do vnitřních záležitostí některých států států. Výslovně je zmíněna právě Makedonie. A co si budeme povídat? Samozřejmě, že Sereš financuje dvouletý projekt zaměřený na politickou transformaci země ve spolupráci s Harvard Kennedy School of Government. Jak server Breitbart připomíná, působení Sereše na politickém dění v Albánii a dalších zemích jsou znepokojeni i někteří republikánští politici. Takže další destrukce zemí na Balkáně Serešem.
Za všemi takzvaně barevnými revolucemi je za prvé CIA a za druhé nastrčená figurka Sereš. A protože já to taky tak říkám. A co si budeme povídat, povedlo se mu to třeba v Kyjevě. Tam si zaplatil spolu s paní Viktorií Nuland si zaplatil barevnou revoluci, svrhli legálně a legitimně zvoleného prezidenta. Nebudu hovořit, jestli byl Janukovič dobrý nebo špatný prezident, byl to oligarcha taky, ale byl legálně a legitimně zvolen a oni ho svrhli za pomoci ulice a za pomoci násilí, kde se upalovali oponenti. To všechno za peníze a právě za tím to stojí Sereš. A zrovna tak stojí i nejenom tady za Makedonii a za Albánii. To jsou hodně muslimské země, takže on je potřebuje jenom ještě by jakoby nabudit těmi penězi proti křesťansky. Ale on stojí i za tím, a podobné organizace, že se snaží rozmíchat pátou kolonu v Bělorusku, v Rusku, v Azerbajdžánu, v Gruzii a ve v okolních státech, bývalých státech Sovětského svazu. A je za jedním jediným účelem, aby se v podstatě vrhli na Rusy společně a za pomoci vojsk Spojených států a NATO se konečně dostali k tomu, co chtějí, a to je nerostné bohatství Ruska.
No však už se mu to téměř podařilo. Vem si to přes Rajzu Gorbačovou,
ano, přes
která
Rajnu,
byla
ano.
prezidentkou jeho nadace, Open Society Fund v Moskvě.
Ano, ano. A z toho jasně vyplývá, kdo to byla Rajza Gorbačová, jinak ona to byla hrozná ženská. A já jsem ji viděl na vlastní oči, když tady byli v Československu tehdejším.
Nezávidím ti to.
A byla to teda tak namyšlený člověk, že bych ji nejradši do toho ksichtu kop.
To víš, paní prezidentka.
No a Gorbačov, to je také jasný, o tom Zbigněv Břežinský prohlásil, že na otázku, kdy vyhraje, když bude konečně Rusko a socialistický blok zničen, tak říká Zbigněv Břežinský, až budeme mít svého člověka v čele sovětského státu a
no však právě taky měl za vším hledej ženskou. A v tomhle případě to u pod pantofláka Gorbačova
ano,
plně
on byl,
platí.
On byl pod
takže já bych řekl, ona je ta, kdo to vlastně tady všechno pěkně zatlačil. A samozřejmě, že byla ráda, že může nakupovat Paříži tak dále.
Ale speciálním letadlem, že jo?
Ano. Podíváme se na další zprávu do Číny. Už prý žádné dlouhé fousy a závoje. Čína radikálně zakročila v muslimské provincii Peking. Čínské úřady zakročily proti muslimům v neklidné provincii Xinjiang. Zakázali jim abnormálně dlouhé vousy a nošení závojů na veřejných místech. Dle nového nařízení může být vyhodnoceno jako podezřelé i to, když nebudou sledovat státní televizi. Nové zákony zakazují také čistě náboženské svatby, neposílání dětí do státních škol a nedodržování pravidel plánovaného rodičovství. Podobná omezení platila v Xinjiangu již dříve. Nyní ale za jejich překročení hrozí právní postihy. Čína opatření zdůvodňuje bojem proti islámskému extremismu. Organizace na ochranu lidských práv upozorní, že restrikce mohou naopak posílit sklony k radikalizaci. Střety mezi Chany, tedy Číňany, a Ujgury si v Xinjiangu vyžádali v posledních letech stovky obětí. Čínské úřady označují Ujgury za separatisty a teroristy. Oblast Xinjiang na západě Číny je bohatá na ropu a zemní plyn. Peking tvrdí, že do ní investoval miliony a že jedná se všemi etnickými skupinami stejně.
O Ujgurech je známo, že jsou muslimové. A tam, kde je víc muslimů pohromadě, tak je naprosto jasné, co se bude dít. Vůbec se nedivím Číně, že tato opatření udělala, protože nechce jít cestou západní Evropy, kdy muslimové vládnou v podstatě. Já osobně se domnívám, že takhle se mělo postupovat od samého začátku migrační vlny, že by měly být zákony, že nebudou smět u nás zprovozovat islám, protože měl být islám zakázán jako vražedná ideologie. Nikoliv náboženství, ale ideologie. A to je rozdíl.
Nenávistná.
Ano.
V další zprávě se podíváme na to, co řekla Tereza Mayová, na spor mezi Británií a Evropskou unií. Za Gibraltar, britské území na jihu Pyrenejského poloostrova, se po šéfovi britské diplomacie Borisi Johnsonovi postavila také premiérka Tereza Mayová. Evropská unie dala minulý týden najevo, že by Španělsko mohlo mít v případě rozhodnutí o budoucím vztahu Gibraltaru k Evropské unii právo veta. Španělský ministr zahraničí Alfonso Bastis dnes v rozhovoru s listem LP nehovořil o právu veta pro Gibraltar, ale prohlásil, že Evropská unie je povinna postavit se na stranu Španělska. Myslím, že není nutné hovořit o právu veta, řekl. Mayová v dnešním telefonickém rozhovoru ujistila předsedu gibraltarské vlády Fabiana Picarda, že Británie nikdy nepřistoupí na to, aby o Gibraltaru rozhodovalo Španělsko. Britský ministr obrany Michael Fawn použil podle serveru listu The Guardian jasný výrok, když řekl, že Británie se o Gibraltar postará. Nejbojovněji se k celé záležitosti vyjádřil bývalý vůdce konzervativců Michael Howard. Před 35 lety jiná premiérka poslala vojáky přes půlku světa bránit svobodu jiného malého společenství Britů proti jiné španělsky hovořící zemi. A já jsem si naprosto jist, že naše současná premiérka by prokázala stejnou rozhodnost v odhodlání zastat se lidí z Gibraltaru, sdělil s poukazem na spor o Falklandy s Argentinou. Vůdce liberálních demokratů Tim Farron k tomu řekl, že je neuvěřitelné, že pouhý týden po aktivaci článku 50 už konzervativci hovoří o možných válkách s evropskými sousedy.
Je paradoxem. Takhle v první řadě musíme říci, že Gibraltar patří Anglii. A je paradoxem, že tady si Anglie nebo Velká Británie osobuje právo, stejně jako kdysi na Malvínách nebo Falklandách, podle toho, z čího pohledu se na to díváme, tak si osobuje právo ho podržet. Ale nikdy neopomene hovořit o Krymu jako o anektovaném území. Pokud vím, tak Gibraltar leží nejblíže Španělsku a Anglie ho ovládá už delší dobu, takže se ho nechce vzdát. S Krymem je to naprosto stejné. Tam rozhodli aspoň lidi v
referendu,
které bylo podle ústavy. Takže tady je jasně vidět, že v evropské a světové politice se měří dvojím metrem a je to čím dál tím víc zřetelně.
Ano, já s tebou souhlasím. A podíváme se tedy na další zprávu, a sice do Moskvy. Rusové se opět vydali do ulic na protest proti vládě. Policie rázně zakročila, tak to je titulek z Globe 24. V Rusku se dnes opět protestovalo a policie zatýkala. K novým protivládním protestům podněcovaly výzvy na internetu, jejichž původci nejsou zcela známí. No, ruská policie Dnes v Moskvě zatkla kolem 20 lidí, kteří se pokusili o úřady nepovolený protestní pochod na Triumfální náměstí. Dalších 7 osob zadržela na náměstí poblíž Kremlu, napsala agentura AP s odvoláním na ruské úřady. V centru Moskvy se pohybovalo velké množství strážníků. Policie zablokovala Puškinovo náměstí, kde se tradičně scházejí příznivci opozice. Přístup chodců na Rudé náměstí byl možný jen přes detektory kovu. Do ulic ale vyšli znovu i studenti v Petrohradě a Čeljabinsku. Demonstrací v Moskvě se o minulém víkendu podle nestátních médií zúčastnilo několik desítek tisíc lidí, ale opravdu nestátních. A zadrženo bylo přes 1000 osob. Část z nich policie prakticky ihned propustila. Některými případy se však zabýval moskevský soud. Opozičního vůdce Alexeje Navalného, který protesty organizoval, soud poslal na 15 dní do vězení a udělil mu pokutu asi 8900 korun, tedy 20 000 rublů. Člen moskevské komise pro dodržování lidských práv Dmitrij Piskunov řekl, že vyšetřovatelé se při výslechu vyptávali na politické názory zadržovaných a požadovali přístup k jejich účtům a na sociálních sítích. Když zadržování na otázky odmítli odpovídat, policisté jim přihrozili, že jim nastrčí drogy nebo způsobí problémy příbuzným a tak dále a tak dále. Takže Vladimíre...
Zkrátka se chovali ty policajti v Rusku, jako se chovají policajti všude na světě. Jo, tohleto dělají všichni policajti, ať jsou to v Rusku, u nás, v Americe, všude tohleto dělají ty policajti. A víme, co to jsou sluníčkáři, kteří jsou dílem zblblí a dílem zaplacení. A vemte si, že já jsem viděl tu fotku, tam jich bylo pár těch lidí, takže ano. Samozřejmě tady u nás ty mainstreamová média zase přehánějí, když tam je, no podobně jako to bylo tehdy na tom stadioně, kde tam mělo být 100 000 lidí a bylo jich tam asi 25 a udělali z toho takovou krásnou fotku, že to vypadalo jako přeplněný stadion fotbalový, tak to je to též.
To bylo na Donbasu.
To bylo na Donbasu, toto ano. A ne, ale jenom ekvivalent. Takže já jsem přesvědčený o tom, že tyto mladí, převážně mladí lidi, takže ani nevědí, proč demonstrují, protože to je totéž, jako když naše mladé holky vítají welcome refugees, vítejte muslimští utečenci. A nedávno jsem četl, že zase paní naše ministrová obranová Hercová Žilková prohlásila, že každá žena se v duchu těší na pořádného muslimského samce.
A to je starý už.
Ale to teďka jsem to viděl znova na Facebooku, že tam je to řekla znova.
Tak já nevím, znova to tam bylo, ale
jestli to řekla znova, tak... Jestli to neřekla znova, tak to tam bylo teďka předčírem.
Ale prostě to řekla.
Ale prostě to řekla, byla tam fotka, že se tvářila opravdu jak svatá Dala a nevěděla komu.
No, tak já bych řekla trošku něco jiného, ale tak, taky by to nebylo pěkné. No, nicméně my víme, už minulou neděli jsme mluvili o tom, že v Moskvě demonstrovalo 12 000 lidí. A že vlastně to město má 12 milionů lidí, je to vlastně takový, je to hrstka, když se to tak řekne. A hlavně ti mladí nevědí, že za tím vším opět stojí Sereš.
Tak. Asi a jej, samozřejmě.
V další zprávě se podíváme do Paříže. Na internetu se objevilo video výbuchu na karnevalu v Paříži. Okamžik, kdy došlo k explozi na karnevalu na pařížském předměstí Villepin, byl natočen na video. Na YouTube ho umístili uživatelé. Na záběrech je vidět, jak člověk s pochodní v ruce zapaluje strašáka zhotoveného z hořlavých materiálů. Poté se ozve rána, jsou slyšet panické křiky v davu lidí. Rozhodl jsem se natočit video v tom nejpříznivějším okamžiku, zdůraznil v komentářích autor toho videa. V tom incidentu bylo zraněno celkem 19 lidí, stav 4 z nich je těžký. Podle předběžné verze nebyl příčinou výbuchu teroristický čin. Tak. Takže došlo tam k výbuchu, ale...
Někdo to zapálil, a kdo asi to zapálil, já jsem to video neviděl, abych se přiznal, protože jsem měl jinou práci, ale když se řekne něco takového o Paříži, o Francii, tak já to, mě to evokuje jenom ty migranty, protože tam opravdu probíhá občanská válka mezi lidmi a těmi nelidmi.
Ale hlavně před několika lety to tam vlastně ještě nebylo, že?
Ne.
Na denním pořádku takovéhle záležitosti. Podíváme se do Ameriky. V nebi nad Floridou se srazila dvě letadla. Letci zahynuli. V nebi nad americkým státem Florida, nedaleko města Edgewood, se srazila dvě lehká letadla, informuje portál Florida Today. Podle očitých svědků šlo o společný let. Během jednoho manévru letouny do sebe narazily. A ve zprávách stojí, že to byla letadla modelu Cessna 170 a Grumman American AA-5B. Kromě pilotů nebyl na palubě havarovaných strojů nikdo, takže jsou tam dvě oběti.
A to se stává toto. To jsou, tam v Americe je strašně lehké získat pilotní průkaz na tyhle malé letadla. A vzpomeňme si jenom, jak nedávno měl průšvih Harrison Ford, když přistával na dráze, která vůbec neměla být jeho a málem ho srazilo v dopravní letadlo. To se tam občas stává a stává se to i u nás, že se, ne, že se srazí, ale že spadnou něco. To se stává toto.
A podíváme se na to, co říká generál Pavel. Španělští vojáci v Lotyšsku demonstrují ruskou jednotu aliance. Zvyšování vojenské přítomnosti NATO na východě aliance odpovídá potřebám tohoto regionu zajistit větší bezpečnost před Ruskem, prohlásil v rozhovoru pro ABC český generál Petr Pavel, když komentoval vysílání španělských vojáků a vojenské techniky do Lotyšska. Předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel v rozhovoru se španělským listem ABC uvedl, že útok Ruska na východní křídlo aliance bude představovat i útok na Španělsko, když komentoval plánované rozmístění 300 španělských vojáků, 6 tanků Leopard a 15 obrněných vozidel Pizarro v Lotyšsku. Generál Pavel uvedl toto. V první řadě je nutné uvést, že zvyšování přítomnosti NATO je naprosto přiměřené a odpovídá potřebám východních zemí zajistit větší bezpečnost, neboť Rusko rozmístilo na jejich hranice 3 divize. V Severoatlantické alianci vystupujeme jako jeden celek a politici schválili schéma 28 za 28, které z vojenského hlediska chápeme jako jeden za všechny a všichni za jednoho. Agrese, k níž může dojít v jedné z východních zemí, bude mít stejné právní následky i pro jižní státy, jako je Španělsko. I obráceně, pokud budeme mluvit o jiných hrozbách, my všichni jsme jeden tým, díky čtyřem mnohonárodnostním praporům, jež budou rozmístěny v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku, posíláme Rusku jasný signál naší jednoty a solidarity. Když mluvil o aktivitě Moskvy ve Středozemním moři, Petr Pavel zdůraznil, že Rusko usiluje o obnovení vlivu na Blízkém východě, který tam kdysi měl Sovětský svaz. Rusko se snaží zaplnit ta místa, kde vidí absenci koordinované činnosti ze strany světového společenství a NATO. Ve Středozemním moři Rusko soustřeďuje svou pozornost nejen na Sýrii, kde má několik desítek let platné smlouvy leteckou a námořní základnu, ale i na Libii, Egyptě a pravděpodobně i na dalších zemích, prohlásil český generál.
Já bych neřekl, že je český. Já bych řekl, že on tím, jak vystupuje a jak hovoří a co provádí, tak ztratil právo nazývat se Čechem. Je to podle mě, to je vlastní zrádce, který by neměl mít tady u nás v České republice místo. A ti Rusové, ti jsou opravdu drzí. Oni si dokonce dovolili na svém území posílit obranu, když se jim tam před hranicema paktujou a producírujou agresoři, který jenom čekají na podnět, aby pod cizí vlajkou na ty Rusy zaútočili. Ten Pavel, to je No, já bych řekl, že on ztratil právo nazývat se Čechem.
Ano, je to ostuda českého státu.
Ano, je to ostuda českého státu, je to ostuda českých politiků a ostuda české armády.
On si asi nevšiml, že tanky NATO jsou 700 kilometrů od Moskvy. Co pak by dělali ve Washingtonu, kdyby byly ruské tanky 700 kilometrů od tohoto města? Co pak asi by říkal pan Petr Pavel?
To by bylo v pořádku.
Ne, tady jenom se
to,
hledá...
Ne, to by kdyby ruský tanky byly u toho, tak podle Pavla by bylo v pořádku, kdyby na ně okamžitě Američané zaútočili, protože co si to dovolujou, že jo? Ne, to jsou takový váleční štváči. Generál Pavel se řadí do stejné linie jako senátor McCain a další takovýhle tyhle individua, který by opravdu nejradši zničili svět, takový paní Langšádlová, která by souhlasila s jadernou válkou proti Rusku. Liď, ta paní asi vůbec neví, co mluví. A teda ten generál Pavel, ten je... Já bych mu přál, aby šel jako kanon futr první.
No tak to víš... Ten má to teplé místečko,
no jistě,
ten tam pošle kluky, který vědí o tom houby. Podíváme se na další zprávu. Tillerson odpověděl žertem o tangu s Lavrovem na otázku o dialogu s Ruskem. Minister zahraničí USA Rex Tillerson si během lunch s ministry zahraničí zemí NATO v Bruselu zažertoval, když hovořil o šéfovi ruské diplomacie Sergeji Lavrovovi. Tillerson prohlásil, že s ruským ministrem nelze tančit tango, protože ten nesmí tančit, prý nesmí tančit. Jak stojí v článku zveřejněném Politico, Tillerson byl za svou odpověď na poznámku jednoho z ministrů, který prohlásil, když hovořil o vztazích s Ruskem, že tango musí tančit dva, odměněn potleskem. Můžete samozřejmě tančit s Ruskem a něco z toho můžete dokonce i vyzískat, ale každopádně si nemůžete zatančit tango s Lavrovem. Protože ten tančit nesmí, má tenhle tanec zakázaný, cituje Politico odpověď amerického ministra zahraničí. Podle slov diplomatů tím Tillerson učinil narážku na to, že v Rusku všechno řídí jeden člověk. Zasedání Rady NATO na úrovni ministrů zahraničních věcí se konalo v Bruselu 31. března.
Já to na to nemůžu ani cítit, já si nemůžu pomoct, protože tady... To je opravdu agresivní složka, která nikoho nebrání a jenom tady eskaluje váleční napětí a já nemám rád tady ty vojáčci, co si hrajou, vojáčky, co si hrajou na vojáky a potom budou umírat miliony lidí. Já je nesnáším.
A teď je tady docela zajímavá věc. Je to vlastně dementy jednoho prohlášení. Stálá zástupkyně USA při OSN prohlásila, že Trump ji nezakázal kritizovat Rusko. Bylo dříve řečeno, že ano. Prezident USA Donald Trump nezakázal svým diplomatům útočit na Rusko. Prohlásila to stálá zástupkyně USA při OSN Nikki Haleyová. Prezident mi ani jednou nevolal a neříkal neútoč na Rusko. Nikdy mi nevolal a nedával pokyny, co mám říkat, prohlásila v interview pro a televizi ABC. Moderátorka se zajímala, neměl-li by samotný Trump kritizovat akce ruských úřadů. Haleyová na to odpověděla, že prezident je příliš zaneprázněn, proto se této kritice musí věnovat ona. Stálá zástupkyně dříve mluvila o tom, že Washington musí vážně reagovat na hrozbu údajně pramenící z Moskvy. Mluvila o tom, když komentovala možné napojení ruských občanů na prolomení účtů Yahoo v roce 2014. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová zase nevyloučila, že stálá americká obvinění na adresu ruských hackerů jsou pokusem o odpoutání pozornosti světové veřejnosti od posledních příspěvků WikiLeaks. Tento web totiž zveřejnil tajné dokumenty CIA s podrobným popisem nástrojů na prolomení počítačů, mobilních telefonů a televizorů. Ano, to jsme tady už probírali s panem Beka.
Ano, tady je naprosto zřejmé, že Oni to dělali, Američani, CIA, jako všechno, a házejí to všechno na ty ruské hackery. A já se jenom divím, takhle já nejsem antifeminista, nebo to, ale ženský v politice jsou neštěstí. Podívejte se na ně, Victoria Nuland, tato paní, Tereza Májová, ta Ferrara, která má, ale zase jsou výjimky, jako je třeba Marine Le Pen, ale to jsou opravdu světlé výjimky. Jinak ty ženský jsou, neměly by tam být. Aspoň já to tak vidím, nebo také to řeknu. Ty ženy, které jsou v politice, v té vysoké politice, tak jsou většinou špatné a občas se tam najde světlá výjimka.
A Vladimíre, já ti řeknu, proč to je. Protože ženský jsou víc emotivní než muži. A pakliže je emotivní ženská v politice, je to totální neštěstí. A pakliže ta ženská emotivní není, je to rovněž neštěstí, protože neemotivní člověk bez empatie a k tomu ženská, to je tragédie. To je můj názor na ženy v politice.
Já s tebou souhlasím.
Syrská armáda zahájila ofenzívu na hlavní baštu teroristů v provincii Hama. Syrská vládní armáda a spojenecké síly zahájily tuto ofenzívu na městě Halfaya na severu provincie Hama, informuje zpravodaj RIA Novosti. Útok za podpory dělostřelectva byl zahájen za úsvitu. Boje se konají ve vzdálenosti 1 kilometru od tohoto města. Halfaya je poslední velkou baštou teroristů v provincii Hama. Ozbrojenci ustoupili k městu po řadě velkých porážek. Syrská armáda i nadále tlačí teroristy k hranicím provincie Idlib. Oddíly teroristické fronty Jabhat an-Nusra a teroristické skupiny, jež porušily příměří, podnikly pokus o velký útok v provincii Hamána ze strany Idlibu. Podle některých zpráv se operace zúčastnilo přes 10 000 teroristů. V bojích bylo zlikvidováno víc než 2000 ozbrojenců. V pátek se syrské vládní armádě podařilo odhodit teroristy k Halfaya, počemž se její vojáci opevnili v 16 vesnicích a zajistili bezpečnost města Harde, kde žije asi 20 000 pravoslavných křesťanů. V sobotu dokázala armáda plně zajistit bezpečnou dopravu mezi administrativním střediskem provincie Hama a městem Harde.
Já bych si přál, aby ta válka v té Syrii skončila, protože ty lidi, co musí vytrpět, to je něco hrozného. A navíc ty křesťani, kteří jsou v oblasti, kde se pohybují ti šílenci z toho Islámského státu, tak ti si tam asi zažívají pravé peklo.
No, zůstáváme ještě u otázky Blízkého východu. Je to úplně nová zpráva. USA budou dál činit na Rusko a Irán nátlak v syrské otázce. USA budou dál pracovat s Ruskem a Iránem, proto aby ovlivňovali syrskou vládu, prohlásila v neděli stálá zástupkyně USA při OSN Nikki Haleyová. Musíme činit nátlak na Rusko a Irán. Chceme, aby si bylo Rusko vědomo toho, nakolik je nebezpečný syrský prezident Bashar Assad u moci. Chceme, aby Irán ovlivňoval situaci v Sýrii a chceme, aby se Assad za zločiny jím spáchané zodpovídal před soudem, řekla Haleyová v interview pro televizi ABC. Zopakovala rovněž postoj Washingtonu spočívající v tom, že Assad musí rezignovat. Rusko mnohokrát prohlašovalo, že o osudu Assada může rozhodnout pouze syrský lid. A máme to tady. Tady se změnil pohled.
Je to přesně ta paní, co říkala o tom Rusku, že jo?
Ano.
A Haleyová, myslím.
Ano.
A tady jasně je vidět, jak to má Donald Trump těžký, protože Američani tam nemají co dělat. Nemají žádný mandát, aby v Sýrii vůbec byli. Prezident a syrský lid je nepozvali, nepustila je tam ani Rada bezpečnosti OSN, jako modré přílby nebo bílé přílby, oni měli modré, takže tam jsou o své vlastní vůli. Oni schválně nechávali nechávali fungovat Islámský stát, protože potřebovali zničit co největší počet měst a území Sýrie, protože oni chtějí ovládnout Sýrii, chtějí tam udělat přesně to, co udělali v Iráku, co udělali v Líbii, co dělají teď v Jemenu a spolu se Saudy, a Rusové jim v tom brání. A tady já mám, vážení, strašný strach, že Trump nebude mít dostatek síly, aby otočil směřování politiky, agresivní politiky Spojených států. No samozřejmě, ať si tam doma dělají, co chtějí, ale já se obávám, že nebude mít tolik sil, protože když taková ženská, asi ji nemůže okamžitě odvolat. Ale je to neskutečné, co se tady dovídáme. Zalži.
Já musím také s tebou souhlasit, prostě Donald Trump nemá zahraniční politiku pod kontrolou.
On nemá pod kontrolou ani vnitřní politiku, protože už druhý dekret o těch migrantech, kvůli které vyhrál, který z prezidentské volby, kvůli ty tezi, tak už mu zamítnul další soud. Takže on nemá v rukou skoro vůbec nic. Měl tam Flynna, ten musel odstoupit, nevím, proč odstupoval, protože za Obamy neodstoupil nikdo a dělali se tam svinstva daleko větší. Já se domnívám, aby nakonec z ohromné naděje Donalda Trumpa nebyl jenom ohromný vejbuch. Ale budu mu věřit, že si tam během chvíli, že si udělá pořádek, ale to, co se tam děje v té jeho administrativě, to je, oni jdou vyloženě proti jeho přání a proti jeho tezím. To je, v podstatě by se to dalo kvalifikovat jako velezrada.
Teď se podívám ještě na otázku právě přístupu jak Ameriky, tak Ruska, jak to vypadá na Blízkém východě, a porovnáme si to. Bude to očima Ministerstva obrany Ruské federace, které sdělilo, které řeklo, čím se liší ruské operace v Alepu od amerických v Mosulu. Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov mluvil o uvozovkách stylistických rozdílech mezi akcemi ruských VKS v syrském Alepu a amerického válečného letectva v iráckém Mosulu. Podotkl, že v Alepu nebylo ruské letectvo vůbec nasazeno. Celá pozornost byla soustředěna na fungování humanitárních koridorů a také na dopravu a poskytnutí všestranné pomoci místním obyvatelům. Kdežto v Mosulu, podle prohlášení mluvčího Giuseppa Scorsi, koalice nehodlá ustoupit dokonce, když se boj stává těžkým, řekl Konašenkov. Proto nemůže být podle něj ani řeči o jakýchsi humanitárních aspektech operace amerického letectva v Mosulu. Mimochodem představitelé nebo amerického nebo mluvčím americké armády prohlásili, že přiznávají 400 obětí v Mosulu.
Já bych k tomuhle tomu ani nic neříkal, protože oni to tam vyprovokují a teďka sklízí. Kdo se je bouří? Víte, sklízí bouří. A já vidím 21:00. Já bych to dneska ukončil.
No, ukončíme to z toho důvodu, protože dneska je přesprávováno. No, protože naši posluchači už měli možnost slyšet krátkou svodku, cirka 35-minutovou, asi 100 zpráv tam bylo. Některé jsme tady také trošku z toho podobné citovali, tak jenom, aby to bylo podrobněji. Ale je to dnes již všechno, co se týká zpráv. No a protože jsme na konci, vážení a milí posluchači, chtěla jsem vám poděkovat, protože jsme zakončili minulý měsíc s částkou, která se vybrala, byla docela hodně přes právě ten nutný limit a byla to vysoká částka. Prostě opravdu jste se pochlapili. Děkuju vám moc krát. A ta částka, která to převýšila, bude samozřejmě použita na technické zařízení, které potřebujeme ještě stále rozšiřovat, tak aby všechna studia měly takovou úroveň, aby ten přenos byl opravdu kvalitní. Takže ještě jednou mockrát děkujeme.
Já se k tomu připojuji. Udělali jste mi ohromnou radost a abych se přiznal, tak jsem si říkal, že snad pánbu nebyl doma. Děkuju moc.
Mějte se fajn, mějte se rádi a víte co, buďte s námi, protože my budeme vždycky s vámi. A tím bych zakončila dnešní vysílání. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a nashledanou.
Čas her a slív na nás dva kýv a slíbil nám, že léto věčně potrvá. Mráz náhle dých, ten tam je smích. A já vám, páni, náhle podlech obavám, že žlutých jív slíbil nám dřív, že na věky nám jaro v lásce zachová. Pak napad sníh a kraj vám stih, a já jsem, páni, náhle podlech obavám, že je konec naší kárí, že už čas je jenom velký lhář.